As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Scout ya elenge ya mibu 12 na zwaki likabo ya biloko ya ba scout oyo nazalaki na bosenga na yango mingi. Ezalaki kopasola balati sa poso ya kui ya mikolo na botambole ya butu. Na nyonso tango tukumaki lokakisa ezalaki kopeilisa moto ya munene. Nokoki nakendaki kokata nzete ekweya na epasoli na ngai ya makasi. Tango nazalaki kokata, nasilisaki mpe mpo ete ezalaki kokata na malamu te. Na kosilisa na ngai nasalaki makasi koleka. Kozanga elonga na zongi na kan elongo kaka na mwa biteni ya nkoni.
I can report, however, that the cover was chopped to shreds. The lesson. I became distracted with other things.
Na longa ki poso ya kuir ya pasola na kokaki koloba na nzambe poso ya kuir ya ekatana ki biteni. Na kutia kama kanisi na ngai na kukata na makanisi na ngai ibimaki libanda na biloko mosusu ya likamu.
Not long ago, Sister Packer and
Kalate ndeko mwasi Packer mpe ngai tukendaki na mubembo ya babombaka na ya bapaya mingi. Tulengelaki bapaseporo na biso mpe mikanda mosusu. Tuzwaki mangwelo nyoso botali ya bokonono ya nzoto visa mpe batembele. Na kokoma mikanda na biso etalamaki mpe ntango masengani manyoso ekomisaki kuzwaki ndima ya kokota. Kondima mpe na kotela makizali kulokola kumitende lampona kokota na mboka mosusu. Tusengeli te kuzwa masengani kasi moto na moto tusengeli kokotisa manso na yango. Mwana ya liboso ezali na malongi, mibeko, mitindo mpe, makuli manso esengeli mpona ya bango nyonso. Na bondima, na ko telema.
Qualifying for exaltation becomes a quest of a lifetime. Christ organized his church.
Ecclesia esalaki, esalaka kasi koki kosala yango te mpona biso. Kondima mpona kotele ma ezali mposa na biso ya bomoyo mobimba. Bakambi ya yambo mpe lisanga likoki ya baposolo zomi na mibale. Bazali na nguya mpe likoki moko. Elongo na baposolo ya nkulutu eponamaki lokola mokambi ya Ecclesia. Bantuku nsambo babiangi mpo na kosunga. Bakambi batiaki masengami te mpo na kotelema. Nzambe atiaki bakambi oyo babiangami mpo na koteya, kolimbola, kolendisa mpe kopesa toli mpe nkutu. Kokebisa mpo ete kotikala na nzela. Lokola elimbolami na buku ya boyambeli. Na kokokisaka ntina ya yango ezali mpona kosalisa bato mpe mabota makombani mpona konetanolama. Ecclesia ebetama ntsete na mikumba ya epesama na Nzambe. Wana esangisi kosalisa bandimi, kosalela nsango malamu ya Yesu Kristo, kosalisaka isaleli na nzela ya mosala. Libota ezali na likatisi ya mwango ya libiko, mpe ntango mosusu mpona nini ebengeli lisusu mwango monene ya yango. Mokambi Packer alobaki nsuka nsolo ya misala nyonso na Ecclesia ezali ete mobali mpe mwasi na ye mpe bana na bango bazala na esengo na ndako. President Spencer Kimball alobaki ete elonga na biso moto na moto mpe lokola iglesia tokosalama mingi na mobitamno na botongono tozali kobeta nzete na kosalela nsango malamu na ndako. Tempelo mpe mosala ya mabi na kala na libota ezali eteni ya kosalela. Ezali na bobeti nzete sika na mambi ya kala ya libota mpe kosala ya tempelo na bokambi ya yambo mpe likoki ya apostoli zomi mibale. Eyano na yo mpo na bobeti nzete oyo ekopekisa biso pe esengo na yo mpe ya libota. Doctrine na alliance totangi mokolo monene ya nkolo ezali na makolo. Etika biso lokola eklesia mpe lokola bato basanto ba mikolo ya mia ntsuka to bonzela mkolo. Buku oyo ekolengelama kosalela makundoli kati na data base nzete ya libota ya eklesia. Nazali kotala mpe kobakosa makundoli na data base mpo ete nalingi kotia nkombo na baso nyonso bazali buku. Boyete, Doctrine Alliance 128 totangi mpamba te kozanga tokoki te kobonga nye bango mpe bakoki kobonga nye kozanga biso. Esangisi maye ekoya lokola tokotonga mambi ekoya na nzela ya bana na biso. Mama elenge moko mpo na ndakisa kokata bola mambi ya libota na ye mpe bafoto elongo na bana na ye azali kosala mosala ya mambi ya libota. Lokola kokabola elambo kozala na mayangani kotanga makomi mpe nsambo ya moto se moko mambi ya kala ya libota mpe mosala ya tempelo esengeli kozala eteni ya bukumisi na biso ya moto se moko. Eyano bilenge na biso mpe basusu babengi kosala biseli ekoki mpe kosengeli kosalama na bandimi banso ya mibu nyonso. Lokola mpaka Quinton L. Cook alimbolaki, kosala mosala ezali sika pete koleka mpe esukami kaka na motonga ya bandimi kotiaka yango na esika ya liboso. Mosala ekokoba kozwa ntango na mpe libonga kasi. Banso bakoki kosala yango mpe elongo na bopete na yango kokisama na kaka monyoso. Mpo na kosungisa bandimi, eklesia ezali kokambisa makundoli mpe kopesa bisaleli mpo ete mosala mingi ekosalama na bandako. Mingi ya mabu ekolongama, atako etali yo ya kozaleli nini ekeseni sika. Nzoka nde ezali na libaku oyo eklesia ekoki kolongola te. Ezali bobangi ya moto se moko mpo na kosala mosala oyo. Nyonso yango esengi ezali mokano mpe mwa bokasi. Esengi ntango molai ya kokangama te. Kaka mwa ntango na ntina ya sikisi nte ekobenga nsengo ya mosala. Zwa mokano ya kobanda. Bakoki bankoko, bankombo, omoni mpe omemi na tempelo ekokoma makundoli mpe na buku. Atako kobakisama ya kokamwa ya kosala ya mondimi, tokoki ete ya yambo mwandimi ya eklesia bazali mingi ba mipesi na kozwaka mpe kosalaka makuli ya tempelo na mabota na bango. Mabiangi oyo mpo na bobwanga na bapriorite na biso. Kobundisa mokwanze te, yamba yango. Mbongwana ezali eteni mwango monene ya esengo. Mosala oyo esengeli kosalema mpo na litomba ya eglesia te kasi mpo na bakufi na biso mpe mpo na biso moko. Biso mpe bankoko na biso bakufa tosengeli na tempelo bapasepore na biso ya molimo. Bokangisi elongo ya mabota na biso na bankola ekoki bobele kosalema na tempelo na makuli ya kokangisa. Kobanga ezali pete. kaka mona kombo mpe mema yango na tempelo sima na yango okozala na makoki ya kosunga basusu basala na yango sima. Longola se mwa basongoni, moto nyonso akoki kosala yango. Ezali na mapamboli ya solo oyo ezali na mosala oyo. Baboti mpe babangi mingi bazali kotala oyo etali bizaleli ya mokili ya sikoyo suka ya bango bakoki mpe bilenge. Mpaka bed na alakaki, nalaki bokobatela mauta na bobende ni makasi ya monguna. Lokola bozali kosala na kati mpe kolinga mosala mosantu oyo, bokobatelama na bolenge na bino mpe bikisa biso bozaleli. Bandeko mibali mpe basi ezali tango ya kosala mamposo ya baposela na biso mpe kokende mosala. Tosengeli kobonzela te kobotelama na biso to oyo ya mabota na biso mpona matombo na ya biso. Oyo ezali mosala ya Nzambe mpe kosalama na bandimi mpe bandimi te bilenge mpe. Na suki si kotanga maloba oyo na Nzambe 324 kobongola na likola moko. Botelema ya Nzambe, bosilisi mosala makambo ya koselama. Bopesa motema na motema ya mayembe. Yesu Kristo azali mokonzi. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.